عبدي دبرتوتا كون تجاجل راديو نيسا قديم سراجو تين كوباي كاني سنيف درب ساقنطا عبدي دبرتوتا كايون ساقنطا كانا ركوون دبرتوتا مدتان دبرتوتا قدبي فاچيسو ركوون إسان الرقانيف مالا فرمات التين الرقتان وباچيسو دبرتون نجرينيا هفوراتين أكاچمانيف برسيسوف ولين كارتشوفتا عبدي دبرتوتا
kun sagantaa sagalee misraachooti harka fuunettam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffatoota keenya kan isin hordofaa jirtan kun sagantaa sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaati sagantaan kun kamisa galgala yeroo hundumaa saatii 1 walakkaarraa jalqabee amma saatii 2 meetir baandii 31 yookiis immoo kiloherzii 1950 irratti kan isiniif darbuudha sagantaa kana bakka jirtan hundumaarraa kan hordofaa jirtan nagaan keenya fuuraa bakka isin jirtanitti isinaa qaqqabuun jedha dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenyarraa kana keessatti kan inni walii wajjiin barannu waa'ee fayyaa ilaalchisee keessumaa amma yeroo kana kan biyya keenyaaf saba keenya rakkisaa jiru waa'ee dhibee hatatii yookiis immoo koleeraa isa jennu irratti ani biraanee tafarraaf obboleessi keenya obbo Daaqabantii akkasuma immoo ogeessa fayyaa kan ta'an keessummaa qabannee dhiyaanneerraa keessummaan keenya odeeffannoo waa'ee fayyaa ilaalchisee keessumaa amma yeroo kana kan biyya keenyaaf saba keenya rakkisaa jiru waa'ee dhibee hatatii yookiis immoo koleeraa isa jennu irratti yaadaaf muuxannoo qaban nuufiru egaa mee dursinee utuu gara sagantaa keenya yookiis gara qophee keenyaatti utuu hin darbin keessummaan keenya maqaa isaaniif bakka hojjetan of beeksisuutii waliin taanee isaana dhaggeeffannu.
Raadiyoo Sagalee Misraachootti gaaffiif deebii yookaan maree isinii wajjin taasisuuf kan yaadnee fedha godhatanii istuudiyoo keenyatti argamu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Mee itti dabalaatii siistar Daraartuun amma eessaa hojjetu maal hojjetu muuxannoo qabdanis itti nu dabalaati gaaffii qabnu itti fufnee isiniif dhiyeessina.
Ishii galatooma siistar Daraartuu Hundumaan jedhama. Kanaan hojjedhu hospitaala Raas Dastaa Daamtoo asuma magaalaa Finfinnee keessa. Gaheen hojii koo BSc Nursii digirii isaan qaba. Waggoota 4 buufata fayyaarra hojjedheera. Waggoota 2 fi naannoo ji'a 9 immoo hospitaala magaalaa Finfinnee kana keessa jiru hospitaala Raas Dastaar kutaa daa'immaniirra hojjedheera.
Siistar Daraartuu amma kutaa garaagaraatu jira hospitaala keessa kan irra hojjetanii yookaan immoo ogeessi fayyaa irra bobba'ee irratti hojjetu amma kutaa maalii keessa hojjetaa jirtu.
Amma akkumanii dura kaasuu yaale kutaa daa'immaniirra naannoo waggoota 2 fi ji'oota muraasa hojjedheera amma immoo naannoo kutaa balaa tasaan itti ka'uun hojjechaa jira. Balaan tasaa yeroo dhufu naannootti dhukkubsataa tiriitii gochuun danda'amu jechuudha.
Balaa tasaa yeroo jennu waan akkamii fa'aa of keessatti qabata?
Balaa tasaa gaafa jennu balaan konkolaataa ta'uu danda'a, balaa ibiddaa ta'uu danda'a. Akkasumallee balaa bishaan roobni guutee, lagni guutee namoota fudhatee adeemu ta'uu danda'a. Namoonni otuma adeemanii daandii irratti of wallaaluu danda'u, kufuu danda'u, cabuu danda'u. Kun balaa tasaa jedhame waan waamamuuf isaan kun yaallii argachuu qabu. Akkuma balaan kun irra ga'een balaa tasaa kan jedhamanii waamaman isaan kana malees kan hin tartiiban gallee jiraachuu danda'u kana keessatti jechuudha.
Baay'ee gaarii amma yeroo ammaa kana gaa kan isin kaaftan keessaa tokko bishaan guutee namni bishaaniin fudhatamuu danda'a lolaan jiraachuu danda'a lolaan kun immoo bishaan booreessee namni bishaan booruu kana dhugee yookaan immoo bishaan kanatti waan garaagaraa yeroo roobni dhufu namoonni qulqullummaa gartokkoo eeggachuuf jecha bishaan kanatti kan gadhiisan illee hin jira. Amma waan akkas akkasiifaa kanarraan kan madduu danda'u dhibeewwan waan akkamiifaatu jira isarraa yookaan.
Egaa bishaanii lafa garaagaraa irraa dhufeetiin iddoo tokkotti kuufamuu danda'a. Bishaan kuufamuu kanaan immoo namoonni yeroo ganna gannaa kana yeroo roobni roobu bishaan kanatti balfa adda addaa gadhiisuu danda'u. Balfa adda addaa gadhiifamuu kanaan immoo dhukkuboonni yeroo kana ka'an jiraachuu danda'u. Yeroo kana eeggatan jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkuboonni yeroo ammaa kana ka'anii akka biyyattiitti namoonni ittiin yaallamaa jiran dhukkuba garaa kaasaa fi hooqisiisaa kan jedhamu yookiin hatatii kan jedhame waamamu jechuudha afaan Amaariffaan. Inni kun immoo namoonni akka itti fayyadamaniin mana fincaaniis ta'uu danda'a. Uummanni magaala Finfinnees taanaan uummanni baadiyyaa baay'ee haalli jireenyaa rakkisaa sababa ta'uun mana fincaanii keessaa xuuxanii gachisiisuurra gadhiisuutu isaaniif salphata haala jireenyaa irraan kan ka'e. Kun immoo gadhiifame jennaan dhaqee bishaanichatti dabalame. Bishaanichi immoo gaafa yaa'aa deeme boombaan cabee jiraachuu danda'a. Isatti illee dabalame uummanni bishaan sana otoo hiyyaaliin dhuguu danda'a. Uummanni kun immoo gaafa bishaanicha osoo hiyyaaliin dhuge dhukkuba garaa kaasaa haqqee deebisiisaa kanaan qabamuu danda'a.
Amma dhibee amma isin kaasan keessa dhibee garaagaraa jira gara bishaan balfaan garaagaraatti namne kana utuu hiyyaaliin yookaan utuu wallaanamin bishaan kana dhuguu danda'u wallaalummaarraan kan ka'e rakkoo garaagaraarraan kan ka'e. Jedhameera amma garaa kaasaa ariifachiisaa yookaan immoo atat jedhamee kan waamu jira amma dhiyoo kana immoo kanan dhaga'e miidiyaama Itoophiyaa yookaan immoo sabaayimaa uummataa kanarraa koleeraa kan jedhu dhaga'een ture inni amma atat jedhamu kun koleeraa kan jedhamu kun wal tokko moo garaagara moo maqaan isaa jaatamattiin amma biyya kanatti koleeraa waa jedhamee waamamuu hin danda'amne.
Biyyattiitti akka addunyaattis taanaan maqaan waamicha dhukkubichaa kooleeraa jedhamee waamama. Garuu kooleeraa yeroo baay'ee namoota qabeenyaan gadi bu'a miidhamee waan yaadamuuf akka biyyattii keenyaatti immoo kooleeraadha jedhamee osoo waamame biyyoonni biraa biyyoonni addunyaarra jiran kun Itoophiyaanidha hiyyeessadhanii waan shakkuu danda'aniif kooleeraa jedhamee waamamaa jiru akka Itoophiyaatti jechuudha. Maal jedhamee waamamaa jira? Acute water diarrhea jedhama. Haxxaadaa fi tokkotannaa taqmaat kanaaf jedhame malee maqaan isaa inni sirrii kooleeraadha. Kan addunyaan ittiin beeku jechuudha. Inni kunis kooleeraan kanittininikaw bakteriya vibrio cholerae jedamunka kanaf akka etiopiyat kanitti wamamajrun akito water diarrhea demi wamama male cholera jedami wamama injo cholera yo jedami umminne addunya etiopiyat cholera ankeera etiopiyan hammakana socio economical status insa edaggeri buadale yaadu sababbi dendo ufida kanakkana demi wamame treaty entani yalla majru umman etiopiya jechura
ata ega akuma amma isini yogan mo oge infaya nanno abata motu marajiranne wa mani tawamnu diben kun amma jira biya kana kesa namami da jira mulatera egara kaza arifachi sa jenne yokan mo oldebisu wajin kan wal kabate jiru amma diben kun jira biya na kesa
eyen diben kun wagota sadan kana dura baye kaetin ture baye ke namu ta baye slubu da barsera namonni baye nimmo yallamani fayeniru akka addunyanti namonni dokumni akitu water diarian kun qaba jedame yaddemu namu ta miliona sadi hanga miliona sheni tijeda world health organization inje chura who
kanjo bage sajura
akka addunyanti isan kessa mo namota miliona sadi hanga miliona sheni kessa namonni kuma shantami saddeti hanga kuma dibato kofsodoma lubunsani indarba jedame yaddema isa kessa akka etiopiyatti bara kuma lamaf kudato ko kanatti kamullate namota dibato orbaf lamaratti hanga amate chura gabasni jiru namota ibato orbaf lama kessa akama gala finvinetti namota ibato kof lamaratti dukumni kum mullateera male jira chujira
ega amma iben kun jira jira nisa dibene baye namota akasena maitani gara kasaran kan kae baye rifachisa namota kan kesa lubunsani darbe kan mo yeroti yoganda fani wallan sargatani irra bararamu danda nakajirani tim tanitu amma baballinisa magala kana kesetti mal fakkata nanno munda wolketa facaye jiramo iddo tokko duwatti tiyefate jiramo baballin ibe kana magala finfinne kana kesa mal fakkata
ega magala finfinne kuta magala kudan qabdi kuta magala kudan qabdu kana kesa dukumni kun kaninni bayinanitti kaka ajru kuta magala gullalle kuta magala arada kuta magala yekafi kuta magala aqaqi kalitti isan kana kana kesat irracala kani gabas ni jiru kuniyu ibsa jiru jechula male kutali dma kurnan kanayu ndumfanni innumti kuniyu isan kesa kuta tokko da kaninamma mida jiru kaninnitti sabamni kun dukumni kun ka ajru isani simmo dukumni kun iddo ka ejrutti bakitti namonni ro daqan yallamuf deeman itti isani fqoppa ejra dukuba kana yaluf hospitalo tomotu marang kana fi hospitalo ni dunfayoki clinic oni dunfaya lundanda malifi dukumni kun kayallam qarshi yosombasin bilisa yallamu qabaw manni geti tokko sombasin akko hospitalo ta dunfatti mo qarshi kafalchi su danda wante namni tokko qarshi tetti yallamu dabe olde bisi siyasi gede basie wayero kennun dandenye ummanni hanga midan lubu ragaw motumman bilisa yalu wayya isedutu motumman ofmaf wajro ta sejelejran hospitalo ta sejelejran fi bufato ta sejelejra wali gele bilisa akka ummanni sababaka kezi kana dufu yallamu tasejra
amma gadwe kun akka motumman akasittin walla ana jira kutama gala kudantu jira magala finfinne kesanun jettanitu naanno kana hunduma buufati fayyaa jira. Yoo hospitaalli tokko tokko sadarkaa kutaa magaalaatti hospitaalli jira jechuu yoo baannellee tariigaa hin beeku wanni isaan qabu. Garuu dhibee kana buufata fayyaatti wal'aanuun hin danda'ama. Yoo wal'aanuun hin danda'amu ta'e immoo gara hospitaalaatti geessuutu barbaachisa ta'e immoo buufata fayyaattis haa ta'u naannoo hospitaalaatti iddoo addaa barbaada jarreen kana warra dhibee kanaan qabame wal'aanuudhaaf.
Eeyyee nigaa kutaan magaalaa Finfinnee hospitaalotaa fi buufatootaaf jalatti qaban qaba. Hospitaalonni jiran kan federaalli bulchu jira kanan magaalli Finfinnee bulchu immoo jira. Isaan kun hundumtuu qophiidhuma irra jiru. Isaan keessaas kutaaleen filataman jiru. Buufatoonni jiran immoo naannoo buufata 96 yoo ta'an buufatoota 96 jiran kana keessa kan hojii eegalanii jiran isaan hundiyyuu kan keessaa filataman jiru. Lafa hundatti miti kan dhukkubni kun yaalamaa jiru. Sababa dhukkubni amma ka'ee jiru kun akka kanaan dura waggoota 3 kanaan dura darbee baay'een turreef kan qophaa'e bakki filatamee kutaa magaalaa tokko keessatti iddoo 2-1 ta'uu danda'a. Hospitaalota immoo darbeetiin kutaan kutaan qophaa'e. Haa ta'uyyuu malee dhukkubsataan tokko mallattoon kun qabee garaa kaasaa ol deebisiisaa fi teessisaan gaafa ittiin dhufu bakka qophaa'eefiitu jira. Buufata isaa ta'u hospitaala keessatti. Bakki qophaa'eefii sun kutaan qophaa'e qofaa jira. Kutaa sana dhukkubsatichaa fi isa yaaluurraan kan hafe darbuun hin danda'amu. Gara kutaa sanaatti darbuun hin danda'amu lafa qophaa'e sanatti dhukkubsatichi dhaqee qofaasa inni yaalus immoo baakteeriichi gara isaatti akka hin dabarre maal maaliin ofirraa ittisuu qaba kan jedhutu jira. Dhukkubsataan kun immoo kan inni irra ciisu noormaalii algaa duraan ture irra osoo hin taane algaa mataasaa danda'etu kan qophaa'eefii jira. Algaan qophaa'eefii kun iddoo inni ciisu iddoo lafatti bobbaansaa ba'uu danda'u achumarra ciisee akka inni sochoone akka inni naannoo biraa gochuu hin dandeenye gara naannoo biraatti daddabarsuu hin dandeenye algichumarra ciisee baaldiin achumatti qophaa'eefii achumatti iddoo tokkotti akka kuufame baakteeriichi. Naannoo biraa faaluu hin dandeenyetti inni ol deebisiisus achumatti iddoon qophaa'ee fi achuma ciisaa kan isa barbaachisu kan dhugus yoo ta'e waarreessi achumatti kennamaa fi achumatti laatamaa fi kan inni nyaatus yoo barbaachise achuma lafa manni jirutti kennamaa fi hospitaala astaanaan buufanni fayyaa leenjiin ogeessota fayyaatiif doktorootaaf kenname. Achumatti akka yaalan taasifama. Sa'ol tu evo akka buufataatti wantoonni buufatoonni hiyyaallee jiraachuu danda'a. Kan humna isaanii ol ta'e immoo gara hospitaalotaatti akka riifarii godhan taasifame humna isaanii ol kan ta'e hospitaala irratti dabalata dhukkuba kana malee kanarratti dabalata dhukkuba biraas qabaachuu danda'a. Wal qabate immoo dhukkubicha ol itti cimsuu danda'a waan ta'eef wal bukkee akka yaalaniif gara hospitaalotaatti erguu yeroo baay'ee. Yeroo argan kanammoo of eeggannoodhaan gaafa jedhamu ambulaansii irra manameef jira. Gara kutaa dhukkuba kanaaf qophaa'ee namoonni itti yaalamanii yeroo seenan miila isaanii baakteeriyaa alaa fidanii dhufan sana barakiinaan qophaa'ee keessa miila isaanii cuubanii baakteericha achumatti dhiisanii galu gara kutaa sanatti. Dhukkubsataan kallattiin ittiin galu kallattii afurtu jira. Kallattii afur yeroo jiru dhukkubsataan kallattii ittiin galu qaba gara iddoo qophaa'eef kanaan ogeessi fayyaa kallattii ittiin galu qaba. Dhukkubsataan immoo erga yaallamee booda kallattii ittiin ba'u qaba. Kallattii biraan jechuudha baakteericha achumatti dhiiseebba. Ogeessi fayyaa immoo isa achitti uffatee yookiin cammaas godhatee itti yaalaa ture sama achuma kaayee miila isaa barakiinicha keessa cuubee baakteericha achumatti dhiisee ba'u qaba. Erga namoonni kun yaallamanii booda kan deebisiisus ta'ee kan teessisu erga isaanii dhaabbatee yaallamanii xumuratanii booda wayyaan isaan uffatan gubachuu qaba. Dhagna isaanii dhiqataniit baakteericha akkuma achitti hafuuf jechuudha. Achumatti dhiisaniitiin gara mana isaanii gaafa deeman iddoon isaan turan waan jiruuf manni isaanii baakteerichi akka keessaa du'uuf racaamuu qaba. Ogeessi waliin dhaqeetiin ogeessi kana leenjee manicha racaa iddoo inni jiraachaa ture racaa makiinaan inni ittiin deeme sunillee racaamuu qaba barakiinaan akka baakteerichi du'uuf jechuudha. Kanaaf inni itti fayyadame buufata fayyaa sana keessatti yookiin hospitaala sana keessatti immoo itti fayyadame inni qaama isaa keessaa dhangala'aan ba'e sun immoo boolli qobaatti qophaa'ee boollicha keessatti naqamee erga dhukkubsattoonni wayyaanii gara mana isaanii deemanii hundumtuu dhukkubichi dhaabateera jedhame boollichi duuduu qaba. Baakteerichi tarii ka'uu danda'adhame waayee addamuuf.
Haa ta'u fayyaa ta'a guddaa isin galateeffannaa. Yeroo biraas gaaffiima kana fakkaatu waamicha isinii goone. Akkasiin dhuftanii nu tajaajiltan dhaggeeffattoota keenyaaf barumsa kan ta'u ergaa akkasiin nu dabarsitan hin abdanna. Ammaaf gaaffii keenya xumurreerraa Waaqayyoo isin haa eebbisu ulfaadhaa isinii jenna.
Ishee anis galatoomaan jedha keessummaa kabajaa gootanii gara istuudiyoo keessaniitti waamtanii haala amma jiru kanarratti naaf heeruu keessaniif isinis Waaqayyo isin haa eebbisu Waaqayyo isin wajjin haa ta'u jedha. Uummata keenya immoo fayyaaf nagaasaa Waaqayyo lafa isaan jiranitti nuuf haa eegu jedha.
Siister Diraartuu affeerraa keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti argamtanii yaadaaf odeeffannoo keessumaa waa'ee dhibee amma biyya keenyaaf uummata keenya rakkisaa jiru kanarratti odeeffannoodhaaf yaada qabdan gorsa qabdan muuxannoo qabdan waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaan jedhaa. Amma haala wal fakkaatuun deebidee walitti dhufnutti Waaqayyo bara keessaniif hojii keessanii isiniif eebbisu jedha.
Isheenis maqaa uummattoota keenyaan galatoomaan isiniin jedha.
Ijoollee ishee yookiis mucaa deessi tokko kunuunsitee gargaaruudhaaf guddisuun ishee dirqama isheeti. Mucaa kee dhalatte tokko harma hoosisuun kee waan guddaa mucaa kee sanaaf akka goote beektaa olaata. Yeroo mucaan kee harma kee ootutti nanna ishee qaqqabuun yookiis immoo nanna ishee haxaa'uun barbaachisaadha. sababin sa jalala mucha aketif kabdu ati sitte mullista mucha ankes jalala gudda ammanan jedamne sif kabachu yero kana horachu dande si jechuda yero mucha ake harmo siftutti utu o si sajirtu gammachuna mana injedamne akasitte dagamu betta amma yero kana arma kesano si sa jolle kesan kan guddisa jirtani oboletti ko isakan sirritti hinu batta jedeen abdi gudda qaba yero mucha ake harmo siftutti Sittis gammachu ammana jedame hintil mamamne akkanisitir agamu nambeka. Ijolle kenya titinu osisun kenya wakayyo itti gafataman ni guddisuraf inni nutti kenne tawusa kana duka beku nurrajira. Ijolle titinu kan osisajirtani amma ero kana wanan dubbaddu kana sirritin ubattu sini fingala jede nabdi guddakaba. Obboleti ko mucake titinu yero harmo osistutti fayyumma shene gumma shes duka beku raf. Ilalun kees barbaachi saada. Akkati sakana chakastuf kan sigar garuda. Rakkine mucake mudate tokkommo gara mana yaalaada kuudan mucake ibe kami akkashe mudate bekun kees barbaachi saada. Ati sofi keeti namumma mucake ti fayyumma mucake ti chakasun yerod agar yerod sakana ilalun barbaachi saada. Yo mucanke yerod dat ibe bra Gwad atte him posita immo gara mana yaala datte oge sa fayya mucake lalchisun. Ibe mucake mudates bekun fayyumma mucake ti egu filalun is barbaachi saada. Obboletiko mucake amma yomit harmo sifta. Warrid abbata ogumma fayyarra ojjetani mucato harmo osisun amma jia jaat gaad ajetani dubbatu. Ani garu mucako ishe lamma fayyo kis ishe duma wagga sadif akka narmako ise osise na yaadadda. Namoni akka ko jolle kesan jia jao narmo sajurtan akka jirtan nambe Inni kun immoo guddina yookiis fayyumma ijoollee keenyaaf gaarii akka ta'e ijoollee keenya irratti waan baay'eedhaan beekuuf arguu dandeenya. Kanaaf inni ogeessi fayyaa ji'a ja'aaf ijoollee oosisuun barbaachisaadha jedhes akkuma jirutti ta'ee ijoollee keenya yoo hin dandeenye ta'ee arma keenya isaan oosisuun barbaachisaadha. Obboleettii koo mucaa kee tokko umurii ji'a ja'a keessatti obboleettii koo mucaan kee tokko umurii ji'a ja'a keessatu isheen jirtu nyaata dabalataa kennuuf hin sirra hin jiru. Inni kun sirraan eegamu bishaanillee ta'e dhangala'aa adda addaa mucaa keetiif nyaata dabalataa gootee kennuu hin qabdu. Akka ogeessi fayyaa jedhutti mucaan tokko harma amma ji'a ja'aatti hodhuun ishee inni qofaan fayyummaa isheetiif nyaata isheetiif ga'a waan ta'eef isa kan akkuma kanatti eeguun barbaachisaadha. Nyaata dabalataallee waan biraa kennuuf hin barbaachisaa miti amma ji'a ja'aa gidduutti jechuudha. Sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaati. Sagantaan kun yeroo hundumaa kamisa galgala sa'aatii tokkoof walakkaarraa jalqabee amma sa'aatii lamaatti meetir baandii 31 yookiis kiloohertzii 9500 irratti kan isiniif darbu ta'a. Sagantaa kana hordofuudhaan gaaffii yookiis yaada yoo qabaattanii gara teessoo keenyaatti nuuf erguu nu bilbiluu dandeessu. Nu bilbiluuf yookiis nu barreessuuf teessoo keenyaan isin beeksisa. Teessoon keenya lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jettanii yoo nuuf barreessitan nu qaqqabaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa 011-21-31-34 jettanii yoo nu bilbiltan nu qaqqabaa. Amma sagantaa kana fakkaatuun deebinee walitti dhufnutti halkan gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan nuuf bula.